คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันพฤหัสบดีที่4กุมภาพันธ์นะคะเราก็จะไปติดตามว่าสถานการณ์การเมืองในเมียนมานั้นส่งผลกระทบหรือไม่ต่อไทยและไทยมีท่าทีเรื่องนี้อย่างไรพร้อมมาดูรายละเอียดการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในไทยขณะที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่องและรายละเอียดวัคซีนสำหรับประชาชนคนไทยค่ะติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์สถานการณ์ในเมียนมานั้นกระทบกับประเทศไทยอย่างไรหรือไม่คะและทางไทยนั้นมีท่าทีเรื่องนี้อย่างไรคะ
เมื่อวานนี้มีชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยประมาณ50คนรวมตัวกันทำกิจกรรมต่อต้านรัฐประหารของกองทัพเมียนมาที่มีการยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนที่นำโดยนางองซานซูจีด้วยการชูแผ่นป้ายประท้วงและเผารูปของพลเอกมินอองไลที่บริเวณหน้าองค์การสหประชาชาติถนนราชดำเนินโดยกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้ปล่อยตัวนางองซานซูจีและคืนประชาธิปไตยให้กับประเทศเมียนมานางแบบสาวชาวเมียนมาซึ่งมีชื่อไทยว่าพลอยซึ่งเข้าร่วมชุมนุมด้วยนั้นกล่าวว่าที่คนเมียนมาในไทยต้องออกมาชุมนุมต่อเนื่องเพราะว่าขณะนี้คนเมียนมาที่คัดค้านรัฐประหารไม่สามารถออกมาชุมนุมแสดงออกใดๆได้คนเมียนมาในต่างประเทศจึงต้องออกมารวมตัวกันเป็นตัวแทนเพื่อสื่อออกไปให้นานาชาติได้ทราบและเนื่องจากเมียนมาและไทยมีชายแดนติดต่อกันทำให้ทางการไทยสั่งคุมเข้มแนวชายแดนหวั่นมีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายจากเมียนมาเข้ามาในช่วงนี้ซึ่งมาตรการเพิ่มความเข้มงวดดังกล่าวยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยส่วนท่าทีของทางการไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นยึดตามจุดยืนของประเทศอาเซียนและขอให้สื่อมวลชนเสนอข่าวด้วยความระมัดระวังไม่ให้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่าทีของนายกดังกล่าวถูกฝ่ายค้านวิจารณ์ในลักษณะว่าไม่สามารถจะพูดอะไรได้มากนักเพราะว่าตัวเองก็ยึดอำนาจมาเหมือนกันส่วนผลกระทบด้านเศรษฐกิจนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าไม่น่ามีปัญหาเศรษฐกิจไทยยังคงเดินหน้าต่อไปการค้าตามแนวชายแดนยังคงทำอยู่อย่างไรก็ตามต้องดูด้านความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศของอาเซียนด้วยส่วนโครงการลงทุนพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายที่เอกชนไทยเข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมาคงต้องหยุดไว้ก่อน
สัปดาห์นี้ประเทศไทยก็ได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นสัปดาห์แรกนะคะมีรายละเอียดอย่างไรคะ
มาตรการผ่อนคลายที่ออกมาเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากมาตรการคุมเข้มที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนไม่สามารถทำมาหากินได้เศรษฐกิจซบเซาเช่นล่าสุดห้างสรรพสินค้าสัญชาติญี่ปุ่นอย่างโตคิวสาขา MBK Center ต้องปิดตัวลงไปเมื่อช่วงสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยพิษโควิดหลังจากเปิดบริการมาถึง35ปีโรงงานมาริกอตจิวเวลรี่ประเทศไทยที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูสมุทรปราการซึ่งเป็นโรงงานผลิตและซ่อมแซมอัญมณีเทียมและผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าประเภทจิวเวลรี่หนึ่งในนั้นก็คือการส่งให้แบรนด์อย่างชวารอฟสกี้ปิดตัวลงและปลดพนักงานออกกว่า 2,600 คนทั้งนี้รัฐให้ผ่อนคลายกิจการกิจกรรมบางประเภทเช่นขยายเวลาเปิดปิดร้านอาหารศูนย์การค้าที่ออกกำลังกายแล้วแต่พื้นที่พื้นที่ใดพบการแพร่ระบาดมากก็ยังคงต้องคุมเข้มไว้เช่นเดิมเช่นกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเปิดเรียนแล้วแต่ว่าผับบาร์ยังปิดต่อส่วนจังหวัดสมุทรสาครซึ่งล่าสุดพบผู้ติดเชื้ออีกกว่า700คนทำให้ยังคงเป็นจังหวัดเดียวที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสถานบริการโรงเรียนร้านนวดสนามเด็กเล่นและอีกหลายสถานที่ในพื้นที่ยังคงปิดต่อไปนอกจากนี้รัฐยังได้ออกมาตรการเยียวยาประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิดด้วยส่วนการเรียนการสอนรัฐเพิ่งให้เปิดเรียนไปเมื่อต้นสัปดาห์แต่ยังเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนออนไลน์และการไปเรียนที่โรงเรียนยกเว้นที่จังหวัดสมุทรสาครรวมถึงบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่ยังไม่มีการเปิดเรียนล่าสุดมีคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงออกโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดระบุว่าห้ามการชุมนุมการทำกิจกรรมการมั่วสุมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมไปถึงการลักลอบเปิดบ่อนพนันหรือทำกิจกรรมที่รวมตัวกันทุกพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับเรื่องกรณีการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ล่ะคะสรุปแล้วไทยจะได้รับวัคซีนนี้เมื่อไหร่คะ
ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขจะเริ่มฉีดวัคซีนให้คนไทยในวันที่14กุมภาพันธ์แต่ล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าไม่เคยพูดว่าจะฉีดได้ในวันที่14กุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามในส่วนของวัคซีน 50,000 โดสจาก AstraZenecaที่ติดปัญหาเรื่องการขนส่งนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งเดิมประเทศไทยมีการวางแผนฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายนโดยเป็นวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยจากการที่บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์รับถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากบริษัทแอสตราเซเนกาในส่วนนี้ยังเป็นไปตามแผนส่วนเรื่องวัคซีน 50,000 โดสที่มีการระบุว่าจะเข้ามาก่อนนั้นก็เป็นความพยายามในการที่จะเจรจาพูดคุยกันนอกเหนือจากนั้นเพื่อทำให้อาจจะได้เร็วขึ้นแต่เมื่อมีปัญหาในยุโรปซึ่งนอกเหนือการควบคุมของเราดังนั้นจะนำเรื่องนี้มาบอกว่าคณะทำงานไร้ประสิทธิภาพคงไม่ถูกต้องเพราะว่าทุกฝ่ายทำงานกันเต็มที่นายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าคาดว่าวัคซีนโควิด-19 ของ AstraZeneca และ Sinovac จะถึงไทยตามกรอบเดือนนี้แน่นอนอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของ AstraZeneca 50,000 โดสเป็นเรื่องของทางการ EU จำกัดการส่งออกวัคซีนซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างการเจรจาส่วนอุปสรรคของวัคซีนจาก Sinovac จะมอบหมายให้ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติดำเนินการเจรจาหลังจากยังไม่มีการขึ้นทะเบียนในจีนโดยอาจจะนำข้อกฎหมายเข้ามาศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียนในภาวะฉุกเฉินด้านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยขอให้ภาครัฐตั้งคณะทำงานเตรียมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนในประเทศเป็นเรื่องเร่งด่วนและกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทยและต่างชาติโดยอยากเห็นไทยมีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนธันวาคมและให้ทำใบรับรองยืนยันการฉีดวัคซีนหรือวัคซีนพาสปอร์ตให้แก่พนักงานต่างชาติที่ทำงานในไทยและต่างด้าวโดยในส่วนของต่างด้าวและต่างชาติเอกชนพร้อมร่วมมือกับรัฐในเรื่องค่าใช้จ่ายโดยขอลดหย่อนภาษีเรื่องการฉีดวัคซีนโดยเป็นโมเดลในการบริหารจัดการนำร่องของภาคท่องเที่ยวก่อนก็ได้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ